Rakkaat ystävät, tervetuloa Annikin runofestivaalin tämän vuoden toiseen proosataukoon. Ja nyt meillä on suuri ilo ja kunnia saada vieraaksemme Suvi West. Hän on tunnettu muun muassa elokuvaohjaajana, useasti palkittuna sellaisena ja on muun muassa saanut vuonna 2022 tiedon julkistamisen valtion palkinnon ja 2023 Suomen elokuvaohjaajaliitto on valinnut hänet vuoden elokuvaohjaajaksi. Meistä monet muistavat 2010-luvulta hänet Märät säpikkäät ohjelmasta. Mahtava riemastuttava ohjelma Ylellä tuli silloin. Itse olin aivan fani. Ja sitten hän on myös palkittu Jussilla, ja tässä vain osa hänen tunnustuksistaan. Ja nyt sitten esikoisromaani Syntien kummun naiset vuonna 2025. Lämpimästi tervetuloa. Ja tämä teoksesi on hurjan hauska. Suorastaan hervoton, mutta samaan aikaan aivan äärimmäisen hallittu kokonaisuus, jonka kiinnostavaa antia ovat taidokkaat kerronnalliset ratkaisut. Ja teoksessa on myös autofiktiivisia piirteitä, mutta sen lisäksi se lähtee erittäin mielenkiintoisiin muihin suuntiin. Ja nostaisinkin täältä esiin Suvin hahmon, joka on jakaantunut useaksi alter egoksi tai useaksi itsenäiseksi hahmoksi, vähän tulkinnasta riippuen. Siellä on kertoja Suvi, teini Suvi ja flow Suvi. Ja heille tapahtuu kaikenlaista. Ja pyytäisinkin, että kertoisitko hieman, että miten tulit rakentaneeksi näin monta Suvia, eli päähahmoa.
Kiitos ja ihanaa olla täällä. Vihdoin mä pääsin tänne. Vitsi, teitä on paljon. Kiitos, kun olette tulleet ja kiitos, että olette kutsuneet. Mä olen tarinankertojana aika intuitiivinen ja mä en hirveästi käytä semmoista niin kuin rationaalista mieltä tehdessä tarinoita. Ja mä olen enemmänkin semmoinen, että mä odotan, että se flow saapuu ja mä lähden sen flown matkaan. Ja esimerkiksi tämä Flow Suvi tuli ihan juuri tällä tavalla, että mä aloin vaan kirjoittamaan. Itse taisi olla, että mä taisin kirjoittaa jopa niin kuin aluksi, ajattelin kirjoittavani ehkä jonkun Instagram-päivityksen siitä niin kuin luovasta prosessista, mutta sit mä en tehnytkään sitä, vaan se tulikin suoraan sit sinne romaaniin. Ja mä huomasin, kun mä kirjoitin sitä Flow Suvia, niin se alkoi se tarina vetämään niin paljon, että mulla oli kivempaa, kun Flow Suvi oli läsnä. Ja sama tapahtui sitten teini Suvin kohdalla. Eli mä meen sinne, minne se tarina monesti johdattaa ilman suunnitelmia. Mm. Ja mä ajattelen, että se on semmoista tarinankerronnan metodi, jossa seurataan tarinan henkeä. Että hypätään sen matkaan ja katsotaan, minne se vie. Ja lopputulosta mä en tiedä, kun mä alan sitä tekemään. Ja se tapahtuu se sama elokuvien kanssa, oli kyse sitten dokkari tai fiktio tai ja selvästi myös näköjään niin kuin tietokirjan tai romaanin kanssa. Ja mä uskon, että se on osa semmoista ehkä niin kuin jopa indigenous-metodologiaa, mitä puhutaan niin kuin alkuperäiskansojen elokuva-alalla, puhutaan niin kuin spirit of the story ja sen seuraamista. Niin se on mun tapa tehdä tarinoita, ja jälkikäteenhän mä voin sitten selittää, että no, tämä oli tällainen, ja niin kuin rationalisoida sitä, niitä syitä, mutta todellisuus on se, että mä oon hyvin läsnä siinä prosessissa, ja vaan niin kuin annan sen tekstin viedä eteenpäin, ja mulla ei ole oikeastaan kontrollia siihen, niin tämä yllätti mutkin, tämä tapa.
Se on mielenkiintoista, koska lukijana minä koin, että se oli monellakin tapaa nimenomaan hallittu ja taitavasti rakennettu. Että sieltä sitten lopputulos tulee näin. Todella kiinnostavaa. Koetko itse, että nämä Suvit ovat erillisiä hahmoja vai miellätkö ne sitten tämmöiseksi niin kuin yhden kertojen alterikoksi?
Joo, jos mä voin vielä lisätä siihen, niin että toki sitten jossain vaiheessa sitä taiteellista tai tarinankerronnallista prosessia on pakko ottaa se ammattityökalu käyttöön. Ja mähän on koulutettu tarinankertoja, taiteen maisteri, niin kyllä mulla on ne siis kaikki Aristoteleen opit kyllä olemassa. Niin totta kai se sitten vaikuttaa siihen, että kun on semmoinen raaka versio, niin sitten aletaan niin kuin tavallaan katsomaan, että missä tämä oikein kertoo, ja sitten tehdään sitä työtä, mikä on myöskin tosi hauska vaihe. Mm-hmm. Mutta siinä vaiheessa ollaan enemmänkin sitten jo siinä, että okei, no tämmöinen tässä tarinasta tuli, nyt mennään kuitenkin tämän tarinan ehdoilla, mutta otetaan ne ammattityökalut käyttöön. Mm-hmm. Mutta koenko, että ne on erillisiä vai samoja? No kyllä mä koen, että ne on erillisiä, että mutta samoja. Että se on jokainen saa itse vähän sen määritellä.
Flow-suvin kohtalohan on ihan mahtavan hieno. Haluatko siitä kertoa enemmän vai jätetäänkö se lukijoille sitten?
Jätetään se lukijoille, että jonkun mielessähän se voi olla myös karu kohtalo.
Kyllä, mutta se tavallaan se metamorfoosi teki siitä mielestäni erityisen upean, että irtauduttiin kyllä sieltä tavallaan ehkä sieltä niin sanotun autofiktion niin kuin perinteistä kunnolla. Minkälainen suhde sulla itselläsi on, koetko sinä, että se on autofiktiivinen tarina vai haluatko korostaa sen muita piirteitä mieluummin?
No, mä ehkä ajattelen näin, että kaikki on tavallaan, että kun me kirjoitetaan, vaikka me tehtäisiin tieteellistä tutkimusta, niin se on aina jotenkin itsestä lähtöisin, vaikka kuinka sen yrittäisi piilottaa. Se kertoo aina jotain siitä tarinankertojasta. Ja mä, jolla on tausta vaikka toimittajana tai dokumenttiohjaajana, mutta myös on tehnyt fiktiota, niin mun mielestä itse asiassa sen totuuden ja sen fiktion ero on hyvin häilyvä. Mm-hmm. Että onhan, vaikka jos miettii vaikka jotain tieteellistä artikkelia tai mietitään dokumenttielokuvaa, niin sehän on vaan, me valitaan yksi katsontakanta, mitä me seurataan, jätetään muut pois ja me myöskin editoidaan sitä paljon, että se on tapa katsoa maailmaa sen sijaan, kun se olisi absoluuttinen fakta siitä aiheesta. Toisaalta taas fiktio voi olla äärimmäisen totuudenmukainen ja se antaa myös sen mahdollisuuden kertoa asioita, joita ei ehkä halua sanoa ääneen ja piilottaa ne fiktion muotoon. Ja on olemassa esimerkiksi sekä elokuvan puolella, siis mulla ei tullut vielä fiktioelokuvaa ulos, mutta on työstänyt käsikirjoitusta, niin joka tapauksessa oli niinku fiktio tai fiktioelokuva tai fiktiivinen romaani, niin ne kohdat, mitä ihmiset monesti ajattelee, että nämä on varmaan totta, ne tylsät kohdat ehkä, niin ne ei välttämättä ole ollenkaan totta. Ja sitten taas semmoiset asiat, mitä ei voisi kuvitellakaan, mitä ajatellaan, että tämä ei voi tapahtua oikeassa maailmassa, on mulle täysin totta.
Niin, joo. Aivan. Tosiaan sivusin jo tuossa alussa, että teos on varsin monellakin tapaa humoristinen ja siellä on niin kuin ikään kuin monenlaista huumorin alalajia, siellä on ironiaa, siellä on satiiria. Kuitenkin siellä on aika painavia asioita, niin kuin vähemmistöstressiä, useammanlaista identiteettiä, naiseutta patriarkaalisessa kulttuurissa. Mikä suhde sulla on siinä mielessä huumoriin, että koetko, että huumorilla päästään johonkin semmoiseen käsiksi, millä muulla tyylilajeilla ei niinkään?
No, mä kyllä arvostan ihan kaikenlaista tarinankerrontaa ja mun mielestä kaikenlainen tarinankerronta voi olla todella vahvaa ja vaikuttavaa, että se ihan riippuu, että minkä se tarina valitsee tyylikseen. Mutta mulle huumori on, tai kepeys on mulle ehdottomasti luontevin tapa kertoa tarinaa, se on, koska mun olemus on semmoinen, mä olen olemassa elämässä niin, että kun tapahtuu ympärillä niin paljon kamalia asioita sekä niin kuin omassa todellisuudessa pohjoisessa, mutta myös niin kuin maailmalla ja sitten tietenkin vielä henkilökohtaisessa elämässä, niin oikeastaan semmoinen jonkin sorttinen, ehkä kyyninen, mutta myös tosi kepeä suhtautuminen vähän niin kuin kaikkien ympärillä olevaan on tekee elämässä tosi paljon kepeämpää ja se tekee myös kirjoittamisesta ja tarinankerronnasta kepeää. Eli mä en tee sitä niin kuin lukijoita ajatellen, mä teen sen itseäni ajatellen. Mä oon ollut tosi hedonistinen tämän kirjan kohdalla, koska mä oon halunnut nimenomaan viihdyttää itseäni. Ja se on ollut mulle semmoinen vuoden loma, kun mä tätä tein ja mä olin hirveän kiitollinen siitä ja mä en... Joo, mulla onko saanut ollut pitkään aikaan enää tarvetta jotenkin hakea hyväksyntää, vaan mä oon halunnut jotenkin vaan olla siinä tarinan maailmassa ja olla uskollinen sille tarinalle, mikä ikinä se onkaan ja minkälainen ikinä se onkaan. Ja samalla niin kuin myös nauttia itse elämästä.
Ja se on varmasti hyvä tae, että se puhuttelee sinua itseäsi, niin sehän silloin puhuttelee myös lukijaa, ainakin niitä lukijoita, jotka tavoitat, ja niitä on varmasti paljon. Ja nyt pyytäisin, että kerrot hieman siitä tekstikappaleesta, mitä aiot, tai tekstin pätkästä, mitä aiot tässä seuraavaksi meille lukea, ja hieman, jos saan pyytää vielä, että miksi valitset juuri tämän kohdan?
Joo, mä oon valinnut tämmöisen kuin 9. synti, muiden seksielämän miettiminen. Ja mä valitsin tänne siksi, no ei tässä tullut mitään suurta syytä. Joku vinkkasi, että otan vaikka se. Ja mä sitten luin, että okei, mä otan tämän. Tässä ei ole ihan hirveästi alapääjuttuja, niin se voi olla ehkä vähän niin kuin kuulijaystävällisempikin, kun ei ole niin kuin varmaan... Niin, ehkä siis ei ole hirveästi niin kuin järkiperäisiä nyt vastauksia.
No, sekin on vastaus. Joo. Jäämme kuulemaan.
Joo, eli mä aloitan tästä jostakin puolesta välistä tai tästä alusta jostakin. Niin tässä on tosiaan, jos ette ole lukenut kirjaa, niin tässä on yksi tämmöinen kehyskaari. Eli tämä kirjoittaja Suvi West yrittää kirjoittaa tietokirjaa vahvoista saamelaisnaisista. Niin se on tämmöinen yksi kaari. Joo.
Oletko mä vaan lukemaan?
Joo, kyllä. No. Ole hyvä.
No niin, millä kulmalla olet ajatellut kirjoittaa? Kustantaja kysyy. No saamelaisnainenhan on hyvin vahva, fyysisestikin, koska arktinen elämäntapa vaatii fyysistä vahvuutta sukupuoleen katsomatta, vastaan. Mielenkiintoista, millä tavalla? Kustantaja haluaa tietää. No, vaikkapa rehusäkit, joita pitää nostella, ovat hyvin raskaita. Lisäksi kun ajaa heinäkuormia poroille, niin se on raskasta. Lohen nostaminen vaatii myös fyysistä voimaa, jos on iso lohi. Selitän, vaikka en usko itsekään, mitä puhun. Vain osa saamelaisista nostelee rehusäkkejä, heinäpaaleja ja isoja lohia päivittäin. Minä en ole koskaan elämässäni tehnyt mitään noista. Mutta fyysinen voimakkuus ei ole se pääjuttu. Haluaisin kirjoittaa ennemminkin siitä näkökulmasta, että saamelaisnainen on matriarkka ja perheen pää. Me emme ole olleet samalla tavalla alisteisia patriarkaatille. Me saamelaisnaiset olemme aina saaneet hallita ja omistaa omaisuutta ja kaikkea mahdollista. Jätän tarkentamatta, että olemme saaneet omistaa aina kaiken, paitsi seksuaalisuutemme ja kehomme. Unohdetaan nyt se pieni särö tässä saamelaisten feministisessä paratiisissa. Vahva matriarkaalinen, naisten hallitsema yhteiskunta. Kuulostaa hyvältä. Sellainen voisi myydäkin. Lähetä minulla vaikka ensi viikolla ensimmäinen luku valitsemastasi saamelaisnaisesta, niin päästään eteenpäin ja alat löytää omaa kertojan ääntä, kustantaja ehdottaa. Minä nyökkään ja hymyilen. Jos en istuisi tuolilla, varmaan vahingossa myös niiaisin. Viikko menee nopeasti. Sitten menee toinen ja kolmaskin. Kustantaja vaikuttaa vähän kireältä. Olen vain vähän myöhässä sovitusta aikataulusta, mutta silti hän kyselee etenemisestäni. Stressiperse. Ajattelen, kun vastaan hänelle, että saamelaisen tarinankerrontaan kuuluu omanlaisensa rytmi, jossa tarinaa haetaan ottamalla yhteys maahan ja että prosessia ei voi pakottaa länsimaisiin aikatauluihin. Ei mitään sellaista tapaa ole oikeasti olemassakaan, mutta eihän kustantaja sitä tiedä. Ei myöhästyminen edes ole minun vikani. En ole vain keksinyt saamelaisnaista, josta voisin kirjoittaa. Olen kyllä yrittänyt etsiä historiallisia saamelaisnaisia, mutta joka kerta avatessani internetin eteni lävähtää vain kuva Emilie Demant Hattista ja Juhan Tuurista. Siinä ei ole mitään järkeä. Kuva heistä tuntuu tallentuneen verkkokalvoihini, enkä voi olla ajattelematta heitä. Nytkin makaan kotipihallani arktisessa maassa, niin kuin kuvittelen Emilien maanneen. Tunnen, miten maa sykkii rankani alla, ihan kuin se sykki Emilien alla. Kuvittelen käteni, okei, tässä olikin vähän sen nyt. Jos on lapsia, niin no niin. Kuvittelen käteeni, suuhuni, vulvaani sykkimän miehen siittimen, niin kuin luulen sellaisen sykkinen Emilien kädessä, suussa, vulvassa. Ääni, ääni, äiti, äiti, lapsi heittäytyy päälläni halamaan. Sitten hän jo näkeekin pallon, jonka luokse juoksee. Mies astuu pihalle ja lähtee lapsen perään. Havahdun siihen, miten lämmintä on, vaikka on jo syyskuun alku. Kesän voisi edelleen kuvitella olevan täällä. Vieläkin voi maata vasten ja popsia mustikoita suoraan suuhun. Lapsi ja mies potkivat palloa ja minä vaivun taas ajatuksiini. Ne siirtyvät Emilien ja Juhaniin ja kesään 1907. Kehoni alkaa taas väreillä. Tämä kaikki on tietenkin yhtä tahatonta kuin turhaakin. Emiliehen ei ole edes saamelaisnainen. On ajan hukkaa häntä miettiä, sillä olisi absurdia kirjoittaa hänestä saamelaisnaisia käsittelevään teokseen. Silti Emiliessä on jotain, joka ei jätä minua rauhaan. Ehkä se johtuu Juhan tuurista. Olen nimittäin vakuuttunut, että Emilie rakasti häntä, ja siihen minäkin pystyn samaistumaan. Olenhan itsekin joskus rakastanut saamelaista miestä, ja vieläpä saman nimistä. Mutta se minun Juhanistani, se ei ollut hieno rakkaustarina. Sen sijaan Emilien Juhan vaikutti kunnolliselta, sellaiselta, jonka kanssa olisin voinut itsekin viettää kokonaisen kesän. Ehkä minä vain kaipaan jännitystä elämääni, intohimoisia satuja keskellä ruuhkavuosi arkeani, tarinoita kielletystä rakkaudesta, seksuaalisesta jännitteestä, luvattomasta halusta ja himosta, jota ei voi vastustaa. Jotain sellaista, mitä Emilie varmasti koki Juhanin kanssa. Toki mitään virallista tietoa, dokumenttia, sitaattia tai edes juorua heidän suhteestaan ei löydy, mutta silti minä olen asiasta varma. Olen luonut päähäni fantasian siitä, että tanskalainen Emilie Demant Hatt himoitsi saamelaista Juhan tuuria 1900-luvun alussa. Välillä tuntui, kuin muistaisin sen kesän itsekin, että minä olisin ollut siellä ja tuntenut, miltä tuntui olla Juhanin sylissä. Hänen hellän ja rauhoittavan kosketuksensa. Muu maailma lakkasi olemasta. Todellisuutta, arkea ei ollutkaan. Oli vain selittämätön yhteys ja toisen keho. Jos uskoisin jälleen syntymiseen, olisin vakuuttunut, että minä olen uudelleen syntynyt Emilie Demant Hatt, joka tässä elämässä toteutti edellisen elämän haaveensa ja syntyi saamelaiseksi. Emilie Demant Hatt oli tanskalainen porvarisnainen, taidemaalari ja kansantieteilijä. Ei mikään ajalleen tyypillinen nainen. Vuonna 1904 30-vuotias Emilie matkusti junalla kohti Ruotsin valloittamaa Saamenmaata, sillä hän oli valtavan kiinnostunut saamelaisista. Junassa Emilien katse kohtasi saamelaisen miehen katseen. Mies oli häntä vanhempi, mutta vilkkusilmäinen ja karismaattinen. Mies selvästi flirttaili hänelle. Mies junassa oli köyhä, mutta poikkeuksellisen älykäs, 49-vuotias sudenpyytäjä Juhan Tuuri. Emilie on itse todennut jälkikäteen, että hänen ja Juhan Tuurin välille syntyi heti suuri luottamus, vaikka he eivät puhuneetkaan toistensa kieltä. Minäkin tiedän, mitä se sellainen luottamus on. Se on sitä, kun vain katsoo toista ja tietää ensi hetkestä, että toinen on pesä, hellyys ja vetovoima, jota on vaikea vastustaa. Se on tulta, intohimoa, pikkuhousujen tahatonta kostumista. Flow-Suvi aina sanoo, ettei sellaista kohdatessaan kannatakaan vastustaa voimaa, vaan se pitää vain kokea läpi. Sellainen kohtaaminen on kuulema lahja, jolla on aina jokin tarkoitus. Johdatus oli varmasti läsnä Emiliin ja Juhanin kohtaamisessa, sillä Emilie löysi junasta heille tulkin. Keskustellessaan Emilie ja Juhan ymmärsivät pian, että he voisivat toteuttaa toistensa suurimmat unelmat. Kun he erkaantuivat junamatkan päätteeksi, kaksikko päätti pitää yhteyttä toisiinsa. Parin vuoden ajan Emilie opetteli Juhanin kieltä, minun kieltäni, pohjoissaamea, kunnes he taas kohtasivat. Emilien unelma oli tutustua ja tutkia saamelaisia. Juhanin unelma oli kirjoittaa kirja saamelaisista. Sanotaan vaikka niin, että Johan ja Emilie päättivät auttaa toisiansa. Se on korrekti tapa ilmaista, että Emilie ja Johan mitä ilmeisemmin vetivät toisiansa puoleensa valtavasti, vaikka heidän suhteensa ei ollut 1900-luvun alussa mitenkään sovelias. Toki kaikki lähteet keskittyvät vain siihen, miten saamelaishistoriallisesti, tieteellisesti ja etnograafisesti merkityksellisestä suhteesta oli kysymys. Kun Emilie oli oppinut pohjoissaamea, pari vetäytyi kesällä 1907 pieneen eristyksissä olevaan tunturimökkiin useammaksi kuukaudeksi. Juuri sellaiseen, jonne minä ja Flo Suvikin lähdimme kirjoitusretriitille. Heidän tarkoituksenaan oli kirjoittaa kirja, kertomus saamelaisten elämästä. Niin kuin me tiedämme, tunturikämpät ovat intiimejä koppeja, joissa on helppo haksahtaa lihan ilotteluille, jos vetovoima on yhtään läsnä. Kämpät ovat alkeellisia tupia, jossa tulipesä lämmittää kylmyydestä kangistuneet kehot ja mielet notkeiksi. Öisin tunturikämppä voi olla niin kylmä, että paras ja oikeastaan ainoa lämmönlähde on toisen ihmisen keho. Tiedän tämän kokemuksesta, sillä tunturikämpissä on omanlaisensa tunnelma. Kun sellaiseen paikkaan menee, voi tapahtua asioita, joita alamaassa ei koskaan tapahtuisi. Juuri siksi saamelaismiehet saattavat ehdottaa pahaa aavistamattomille turistinaisille käyntiä tunturikämpälle nähtävyyksien verukkeella. Paikalliset kuitenkin tietävät, että tunturikämppä on yhtä suora ehdotus kuin päiväkahvittelun tai Netflixin ja chillailun ehdottaminen. Tunturikämpässä Emilie ja Johan siis viettivät kahdestaan aikaa pari kuukautta. Molemmat olivat sinkkuja, ja he siis olivat tunturikämpässä. Emilin tiedetään sanoneen, että hänen ja Johanin tapaaminen oli kuin valmiiksi rakennettu tulipesä, joka piti sytyttää ja että he sytyttivät sen. Emilie viittaa tällä kirjan kirjoittamiseen. Niin varmaan. Korostan, että he elivät kesän kaksin tunturikämpässä. Tiedän kyllä, ettei ehkä kannattaisi miettiä muiden seksielämää näin paljon, mutta en voi itselleni mitään. En voi lakata ajattelemasta sitä, mitä siinä kämpässä oikein tapahtui. Mietin, miten seksi sai alkuunsa. Kumpi teki aloitteen? Olivatko he rakastuneita vai pelkästään puutteessa? Suunnittelivatko he perheen perustamista vai oliko se vain kesäromanssi? Kaivan puhelimeni taskusta ja etsin internetistä jälleen Emilien ja Johanin kuvat. Olen katsellut niitä viime aikoina usein. Emilie poseeraa paksun helmikorun, pitsillä koristellun neulettakin ja nutturan kanssa. Hän vaikuttaa hyvin vakavamieliseltä ja totiselta tapaukselta. Ehkä kansatieteily, aikansa intersektionaalisuuden ja inklusiivisuuden ala ei ollut silloinkaan leikin asia. Emilietä kuvaillaan aikalaiskirjoituksissa kauniiksi, mutta suoraan sanottuna en ole vaikuttunut näkemästäni. Saataan myös olla hieman mustasukkainen. Yritän myös muistaa, että 1900-luvun alussa kauneusihanteet olivat erilaiset ja että vanhoissa kuvissa ihmiset näyttävät aina hassuilta ja historiallisilta. Sitten huomaan vasta ensimmäistä kertaa, että Emiliellä on leuassaan kuoppa. Mietin, painoiko Johan joskus sormensa siihen ennen kuin suuteli tätä. Omassa leuassani ei ole suloista lovea, johon langeta, mutta leukani on muuten kätevä. Se on terävä ja kulmikas, siitä saa helposti otteen. Vähän niin kuin minun Johanilla oli tapana tehdä. Hän usein nappasi leukani etusormensa ja peukalonsa väliin ja veti kasvoni lähemmäksi hänen kasvojaan. Ja niin minä aina tulin hänen luokseen kuin väsytetty tuovvi, naaraslohi. Katselen kuvaa Johan tuurista. Rankka tunturielämä, lumihangesta heijastuva auringonpaiste ja ulkoilmatyö vanhentaa kasvoja. Hänellä on päällään Ruotsin valloittaman Saamenmaan alueella käytettävä saamenpuku tupsulakkeineen, tai sitten se on hänen synnyinseutunsa Kautokeinon alueen vanhan mallin saamenpuku. En tiedä, en tunne tarpeeksi hyvin eri alueiden pukujen yksityiskohtia eri vuosisatoina, vaikka saamelaisnaisena minun pitäisi ne osata. Mutta Johanin silmät minä näen. Ryppyjen takaa erotan elämänjanoa paistavat vilkkuvat silmät, iättömän karisman ja hellän olemuksen. Olen niin kateellinen Emilielle. Faktuaalisesti Emilien ja Johanin kesästä 1907 tiedetään vain se, että heillä oli yksinkertaisen arjen vuoksi paljon aikaa keskusteluille ja toisinsa tutustumiselle. Johan kirjoitti ja kokosi tietoja ja Emilie piti huolta taloudenpidosta, joka tunturimökissä ei ollut kovinkaan vaivalloista. Heillä oli yllin kyllin aikaa. He saivatkin kesällä koottua muistelussäämihtpirra, kertomus saamelaisten elämästä -kirjan, jossa tuli kaikkien aikojen ensimmäinen saamelaisen kirjoittama kirja, varsinainen historiallinen merkkiteos. Kirja sisältää yksityiskohtaista tietoa poroista, parantamisesta, joikuperinteestä, uskomuksista, sosiaalisista suhteista, pariutumisriiteistä ja uudisasukkaiden väkivaltaisesta saapumisesta Saamenmaalle. Kirjassa ei mainita mitään Emilistä eikä heidän suhteestaan. Se oli varmaan heidän tarkoituksensakin. 1900-luvun alussa saamelaisia pidettiin Euroopassa alempiarvoisena rotuna. Rasismi rehotti ja tieteen avulla pyrittiin selittämään ihmisrotujen eroavaisuuksia. Vaikka rotuoppi oli vuonna 1907 vasta nousemassa karuimpaan kukoistukseen muun muassa Ruotsissa ja Saksassa, siihen aikaan jo spekuloitiin rotusekoituksen vahingollisuutta. Eri rotujen suhteet eivät olleet hyväksyttäviä. Tämän varmasti tiesi sekä Johan että Emily. Hän Tarzan, toinen Jane. Välillä mietin, romantisoinko liikaa tätä vanhaa suhdetta. Me tarinan kertojat osaamme kääntää myös selvät hyväksikäyttötapaukset suuriksi rakkaustarinoiksi, oli kyse sitten Pocahontaksesta tai prinsessa Ruususesta. Oliko suhteessa valta Johanilla, koska Emily oli häntä paljon nuorempi, nainen haavoittuvassa asemassa kaukana kotimaastaan, miehen armoilla keskellä tunturia? Sanoiko Johan kenties jotain sellaista kuin, kuules Emily, jos et avaa haarojasi, jätän sinut susien syötäväksi? Vai oliko valta Emilillä, joka oli rodullisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti Johanin yläpuolella ja siten aina automaattisesti oikeassa moraalisissa asioissa? Saamelaisilla ei ollut siihen aikaan oikeuksia, eikä virkavalta uskonut heitä. Tämän varmasti tiesivät kummatkin. Tai sitten heidän suhteensa oli ihana, turvallinen ja intiimi. Ehkä nainen, jota yhteiskunta piti miehiä alempiarvoisena, ja mies, jota yhteiskunta piti länsimaalaisia alempiarvoisina, pystyivät olemaan hetken toistensa kanssa tasa-arvoisia ja turvassa. Tai sitten heillä oli tieteellisesti hedelmällinen, mutta täysin asiapitoinen ja kollegiaalinen suhde kaksin tunturikämpässä. Onko sillä aikaa?
No, aika on nyt hyvin
mennyt. Okei, aika mennyt. Seuraavaksi tulee minun Johanista sitten, tai anteeksi, Suvi West, kirjoittajan Johanista luku.
Sen voitte sitten hommata kirjan ja mennä lukemaan. Mutta suuri kiitos, Suvi West.